ឋានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសខេងថាលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអួតអាងថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទាំងយប់និងខិតខំកែច្នៃឲ្យការឃុំខ្លួននៅផ្ទះស្របតាមច្បាប់ទង្វើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះហាក់ធ្វើឡើងជំនួសកិច្ចការរបស់តុលាការដែលបានប្រកាសថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺដោយសារស្ថានភាពជំងឺប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនមែនដោយសារចិត្តធម៌នោះទេគឺដោយសារក្រុមមេដឹកនាំរបបហ៊ុនសែនបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិលើរបបថ្មីរបស់បកពួកខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអះអាងថាលោកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់បន្ទម្នាក់ទៅសម្រាប់សម្រួលជាមួយលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយយកលិខិតមួយច្បាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាសរសេរផ្ទាល់ដៃស្នើសុំកងកម្លាំងការពារខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមុននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាត្រឡប់មកឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះវិញលោកសខេងបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នករៀបចំគូសវាសដីឲ្យលោកកឹមសុខាដែរលោកសខេងថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី16កញ្ញាក្នុងពេលលោកចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារនិងលទ្ធផលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018នៅទីស្នាក់ការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសាខាខេត្តព្រៃវែងកាលពីម៉ោងប្រមាណ3ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាតុលាការរបស់ហ៊ុនសែនបានដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានដឹកលោកពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទាំងយប់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានចេញរាយការណ៍បញ្គាប់ឲ្យលោកដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9កញ្ញាប៉ុន្តែលោកសខេងអះអាងថានៅពីក្រោយរឿងនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទៅចរចាជាមួយលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងយប់ហើយបញ្ជាឲ្យដឹកជញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទាំងយប់ធ្វើយ៉ាងណាយកទៅដល់ផ្ទះលោកកឹមសុខាវិញឲ្យបានមុនម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី10កញ្ញានៅថ្ងៃទី10កញ្ញាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអះអាងថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលសុខភាពនិងដោយមានការធានាខាងផ្នែកនីតិវិធីច្បាស់លាស់ថាលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចរត់គេចខ្លួនពីនីតិវិធីតុលាការសកម្មជនគណបកសង្គមជាតិម្នាក់លោកកុងម៉ាស់ឲ្យដឹងថានៅមុខផ្ទះដែលគេឃុំឃាំងលោកកឹមសុខានៅខណ្ឌទួលគោកមានកងកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនត្រូវបានគេពង្រាយគ្រប់ទិសជុំវិញផ្ទះនោះហើយនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ទៅគ្រប់គ្រងលោកកឹម សុខានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះកងកម្លាំងដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានទៅថតរូបអ្នកគាំទ្រធ្វើឲ្យសកម្មជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនបពប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនដែលបានចេញពីក្នុងផ្ទះមកជួបអ្នកគាំទ្រត្រនៅមុខផ្ទះទេក្នុងដីកាដ៏លែងចៅក្រុមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានប្រមានមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបជាមួយអ្នកនយោបាយឬជនបរទេសលោកសោះខេងឲ្យដឹងថាប្រធានបពប្រឆាំងខេត្តព្រៃវែងម្នាក់ក្រុងរៀបចំកែអ្នកគាំទ្រឲ្យទៅរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះលោកកឹមសុខាតែមិនបានសម្រេចលោកសោះខេងអះអាងថាលោកបានអនុញ្ញាតរួចហើយឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ញើជាសារសម្លេងបណ្ដឹងអ្នកគាំទ្រចេញពីមុខផ្ទះវិញប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអំពាវនាវមនុស្សទៅជួបជុំនៅមុខផ្ទះលោកទេសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាលោកសောខេងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់ក្នុងការដោះលែងលោកកឹមសុខាបែបនេះគឺបង្ហាញថាមេដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់កំពុងភ័យខ្លាចឥទ្ធិពលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងសើរើការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបងដែតបញ្ជាក់ថាក្រុមមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនបារម្ភការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាងនរណាទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកចំណេញពីការអនុគ្រោះរពន្ធប៉ិតប្រកាសមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចបន្តួចទេគឺមេក្រុមដឹកនាំដោយរបស់ហ៊ុនសែននិងក្រុមហ៊ុនចិនទេដែលទទួលបានការចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការអនុគ្រោះពន្ធនេះអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាជំហានបន្តក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងរិះរងយុទ្ធសាស្ត្របន្តដើម្បីដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវបដូរនឹងភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីដើម្បីបកពន្ធលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តក្តោបដាប់អំណាចបន្តទៀតលោកប៊ុនដាច់យល់ថានៅពេលដែលសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររបបហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រើហេតុផលបង្រួមជាតិដើម្បីជាធ្នូដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការបន្តរក្សាអំណាចរបស់បកពួករបស់ខ្លួនសភាអឺរ៉ុបអនុម័តសេចក្តីសម្រាប់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសករណីលោកកឹមសុខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងឈានទៅជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចនេះដោយផ្ដោតលើការទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទទាំងអស់ប្រឆាំងលើប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសេចក្តីសម្រេចនេះក៏នឹងផ្ដោតលើការចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិអាចដំណើរការឡើងវិញនិងផ្ដល់សម្បទាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងទាំង118អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយផ្ដក្តីឡើងវិញជាបន្តនិងទាមទារឲ្យរបបនេះស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតទៅទៀតរបស់ពលរដ្ឋទូទៅដែលរងការរឹតបន្តឹងដំណំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន2មួយគឺចេញនៅកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងមួយទៀតចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនមួយដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលសុទ្ធតែផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃសហភាពអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ចំហថាការបោះឆ្នោតនោះមានបញ្ហានិងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានគណបក្សប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ការនោះថាការផាត់ចោលគណបក្សសង្គមជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកនយោបាយគឺធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតបែបនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាជម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រកបតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយហើយដូច្នេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននៅមុនការបោះឆ្នោតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនផាត់គណបក្សប្រជាចាញ់សហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការផ្ដាច់ជំនួយការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ជាការសម្ដែងជំហរមិនគ្រប់គ្រងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនេះសហភាពអឺរ៉ុបមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដើម្បីទៅឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបថែមទាំងបានបង្ហាញជំហរមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាថ្មីតាមរយៈការមិនបញ្ជូនដំណើរសហភាពអឺរ៉ុបទៅចូលរួមក្នុងពិធីបើកប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភាឯកបកតាមការអញ្ជើញរបស់របបលោកហ៊ុនសែននោះទេតំណាងទូតនៃប្រទេសលោកសេរីដតីទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់អង់គ្លេសស៊ុយអែតនិងប៊ុលការីសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាកាលពីខែដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នោះសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនថាជាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រងើយកន្តើយមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាសមតោមិនប្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យគ្មានភាពប្រសើរឡើងអ្វីក្រៅពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនក្រោយរបបនេះរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រោយពីអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះត្រូវបញ្ខំចិត្តសរសេរលិខិតសមតោលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាធ្នូបាននៅក្រៅឃុំតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមិនបដិសេធការចរចាជាមួយបកប្រឆាំងក្រោយសភាអឺរ៉ុបអនុម័តវិធានការទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមិនបដិសេធការចរចានយោបាយជាមួយនឹងបកប្រឆាំងឡើយក្រោយពេលសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចអំពីវិធានការទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងផ្លែងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសករណីលោកកឹមសុខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងឈានទៅជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីដោះសម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅគឺនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាលទ្ធផលនៃការចរចានយោបាយខាងលោកមិនបិទទ្វារទេខ្ញុំមិនបាននិយាយថាមិនចរចាទេប៉ុន្តែយើងខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងពង្រឹងនតិរដ្ឋទៅកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសែនសានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្ែកឃ្លានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនិងពិតប្រាកដប៉ុន្តែទាំងក្រុមប្រឹក្សានិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែរកឃើញថាក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនគោលការណ៍ទាំងនេះរងការរំលោភបំពាននិងបំផ្លាញយ៉ាងដំណំជាពិសេសក្នុងរយៈពេល7 2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសហភាពអឺរ៉ុបបន្តិចមុនបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសនិងគោលនយោបាយអ្នកស្រី Federica Maria Mogherini ប្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីផលវិបាកដែលកើតមានចំពោះរបបនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេអ្នកស្រីទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមានដឹកនាំបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងញោមញីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានឆាប់តែតាមអាចធ្វើទៅបានបើមិនដូច្នោះទេរបបនេះនឹងទទួលទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបចាក់ជាមិនខានអ្នកស្រី Federica Mogherini ថ្លែងរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតថាភាពជាដៃគូគ្នាទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើមិនដូច្នោះទេទំនាក់ទំនងនេះនឹងមិនអាចទៅរួចនោះឡើយប៉ុន្តែលោកសុកអេសានទោះជាបានអះអាងថាមិនបិទផ្លូវចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយ ាយយ៉ាងណាក្តីក៏លោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះនោះដែរព្រោះទង្វើបែបនេះគឺលោកចាត់ទុកថាមានចរិតនយោបាយលោកសុកអេសានៅតែអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដោយការអះអាងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយលោកស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកំលោកដៃក៏កោកែរឿងខ្មែរដែលទុកឲ្យខ្មែរបានសុខដោយខ្លួនឯងផងទោះបីលោកសុកអេសានមិនចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឈឺឆ្អែលឬខ្មែរជំនួសខ្មែរយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានទទួលការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយសារការពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយនិងការជួយឧបត្ថម្ភពីអន្តរជាតិជំនួយនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចេញផលិតពីកម្ពុជាទៅផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានមកក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំធំទាំងនោះរកឃើញថាកំពុងរីកដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនជាបណ្ដាបណ្ដាលមុនការបោះឆ្នោតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនផាត់គណៈបកប្រឆាំងចេញសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការផ្ដាច់ជំនួយទាំងសងដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការសម្ដែងជំហរមិនគ្រប់ត្រការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនេះសហភាពអឺរ៉ុបមិនជួលអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដើម្បីទៅឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបថែមទាំងបានបង្ហាញជំហរមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាថ្មីតាមរយៈការមិនបញ្ជូនតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបទៅចូលរួមក្នុងពិធីបើកប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភាឯកបកតាមការអញ្ជើញរបស់របបលោកហ៊ុនសែននោះទេតំណាងទូតនៃប្រទេសលោកស្រីដតីទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសស៊ុយអែតនិងប៊ុលការីក៏បង្ហាញជំហរមិនគាំទ្របង្កើតរដ្ឋសភាឯកបកនេះដែរតែពួកគេមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមពិធីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពិធីទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះទៀតសោតសភាសហភាពអឺរ៉ុបស្នើទៅតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនៅបរទេសនិងគណៈកម្មាការសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរៀបចំបញ្ជីបង្គោលទាំងឡាយណាដែលលោកដៃក្នុងការរំលាយគណបក្សសង្គមជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបិទទិដ្ឋាការនៅបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មទាំងនោះអាចជាផុតបានបើរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងដោយអត់លក្ខខណ្ឌហើយទៅធ្វើដូចគ្នានេះដែរចំពោះអ្នកនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងព្រមទាំងស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យគ្មានភាពប្រសើរឡើយក្រៅពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនក្រោយរបបនេះរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រោយពីអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវបង្ខំចិត្តសរសេរលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាថ្នូរបាននៅក្រៅឃុំនោះចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យក្រោយសភាអឺរ៉ុបអនុម័តវិធានការទណ្ឌកម្មចំពោះរបបភ្នំពេញដោយលោកមានរិទ្ធពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តព្រមានពីហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រសិនបើរបបហ៊ុនសែនមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកគេស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនវិលមករកការចរចានយោបាយប្រកបដោយសុឆន្ទៈជាបន្តមួយដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបត្តិនានាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាហានិភ័យដែលអាចជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនោះគឺការបន្តអូសបន្លាយចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដ៏ចម្រូងចម្រាសព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយនិងបង្ក្រប់កិច្ចដែលបានផាត់ចោលគណបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យ អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមើលឃើញថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយទាំងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងមិនបញ្ញាបញ្ញាលងាកមករកការចរចាឈានទៅរកការទម្លុះទម្លាយនិងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនោះទេនោះកម្ពុជាពិតជាជួបនឹងហានិភ័យជាក់ជាមិនខានលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែហានិភ័យអស់ទាំងនោះដែលរួមមានដូចជាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ព្រមទាំងហានិភ័យមួយចំនួនទៀតចំពោះសង្គមកម្ពុជា
ទីមួយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងធ្វើចាត់វិធានការអាចចាលុបចោលនៅឈានទៅដល់ការលុបចោលនៅ EBA នោះ
បាទ
ការអនុគ្រោះពន្ធដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទខាតបង់នៅទីផ្សារផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយទី2គឺអតិដាក់តនកម្មទៅដល់គ្រួសារតនដែលគេថាទទួលខុសត្រូវក្នុងការក្រុមការប្រវីគណៈបកសង្គ្រោះអានេះមិនមែនស្ថាប័នទៀតគឺកាត់ចកការថាដល់អមរិតអមរិតទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកម្ពុជាក៏នឹងមានវិបត្តិប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចង់ជៀសវាងនិងមិនចង់ឃើញនៅទណ្ឌកម្មណាមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់មកលើកម្ពុជានោះទេ
យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ជាដាច់ខាតនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺការបាត់ទីផ្សារហើយនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចជាតិថ្នាក់ជាតិទេគឺសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្មកកម្មការនីរបស់យើង770,000នាក់នេះគាត់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តែត្រូវការសងបំណុលតែរកទទួលទាននៅតាមរោងចក្រចិត្តលក់ដូរចិត្តខាងទាំងប្រមាណហ្នឹងរាប់លានអ្នកបើយើងគិតទៅបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ដូច្នេះហើយបានខ្ញុំនិយាយអំពីចាត់វិធីរោគដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់គណៈបកណាមួយទេហើយយើងត្រូវគិតអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋយើង
សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមួយលេខ2018/2842 RSP ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោទប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងអំពីវនីវឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពីវនីវដូចគ្នាចំពោះករណីអ្នកនយោបាយដទៃទៀតរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរសភាអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យនាយកដ្ឋានសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EEAS និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឬ European Commission រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនៅអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅដើម្បីឈានទៅរកការដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបិទទឹកថការនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយអ្នកស្រី Federica Mogherini បានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរងាកមករកកិច្ចសន្ទនាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយនាពេលខាងមុខក្នុងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Federica Mogherini នៅតែបន្តគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចទទួលយកបានចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលនូវរាល់បទចោទទាំងអស់ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងលុបចោលការហាមប្រាមលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិទាំង118រូបនិងផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបក្សប្រជាជាតិជាប់ឆ្នោតចំនួន5,007រូបអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែធានានូវការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលារទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ខ្លួនណាមួយនោះសំខាន់ជាងនេះអ្នកស្រី Federica Mogherini បានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ថាច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលបានតាក់តែងនិងបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរដ្ឋបិទគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការសាររើឡើងវិញនិងធ្វើការកែសម្រួលផងដែរភ្លាមៗក្រោយពីការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈបករបស់លោក มันบานตัวเจ้ากระจอจานโยบายนามุ้ยนุลาวีแต่นี้ตำรงชิกาบรรทุนเอริยาบัตมุ้ยจมเฮียนเตี้ยรบกันนะปะกันอำนาจ
ยังมันบานอีกให้ทำมันจอจ่าเองจอมันการยึดคอมส่วนกระดึงอีกเช็ดไตเช็ดมันอุ้งนั้นส่งกระดึงอีกเตอร์รอนประจำกี้ดำไปเขียนนี่อ่ะเอาบ้านในส่วนอีกเพียบเตอร์เพียบในโยบายมันเสร็จไปสกสารสร้างระบบปฏิบัติการปฏิ
จุ่มวิ่งจุ่มโฮในกาบักเพลิงเคี้ยวมีการจอจานโยบายระเวียงขมายนังควายนี่เนสไรมูสุหัวท่าคณะปาสังกรูจิตบานเตรียมคลุนรูจิสัจตามระยะกาประกันโยจุ่มโฮขมายแต่มวยมันจัดตกขมายนาจีสตรึนังพาประยาวจิตจิตทมเนสไรท่าคณะปาสังกรูจิตซาโตจินิจประสันมามีการจอจานามวยเมนู
ยังในแต่ส้มออยมีการจับน้ำดอยมีการดอเลยลูกประเทศกำศหาชีประเทศในคณะปะสังกรูจิตเฮ้ยบรรโตบรรโตติดนู้คือชิบานะลูกประเทศกวาดเทือกาเมียสหการได้รบโลกนำไปช่วยการเงินโดยเฉพาะยังเขี่ยมต่างออกนี้มวยรถดอกนำไปเนี้ยหนึ่งจูรุ่มเชี่ยมวยหนึ่งลูกประเทศนำไปเตยจะเจ๊กนี้เชี่ยมวยหนึ่งพี่ที่ได้ยืมเตยจะเจ๊กนี้ดอกยืมมันยืมดีบคิดทำไมดอกติดทำไมแต่มวยนำไปรถดอกนำไปช่วยประเทศจีนยืม
อย่างนาก็ได้ในสไลมูสคูหาบังหายในจุ่มโฮประหยัดประหยายจุ่มปูกาจอจานามวยในเป้ขมุนีโดยเนี่ยสไลจ้องเคยมีนในดมนอสไลสำหรับชีพปัดประกันมวยได้ทีนี้ในการมันเวลมกวิ่งในวิบันโยบายซาจิตมวยในเป้อนาคตเตี้ยนโอเต้ในสไลจ้องเคยมีนการจอจามวยได้มีแหลกนะโดยเปย์มีนเกตปรองเปลียงสันเพียบกรงปารีสโดยชนได้ได้มีนกันแนวปราตภูมอปีกรุเพียกี้โจรุมรวมเตียงเพียกีหัตเลยไขเกตปรองเปลียงนี่ถือจิตสะใสเรื่องงานกันดาลพองได้
เพียกี้ได้กิบานจีหัตเลยไขในเกตปรองเปลียงตีกรงปารีสมีนตัวเนติดำไม่เอาไว้ได้ชี้การสำรักร้อยปีกาจะแจกให้นางและขั้นในการจะแจกอย่างไรนี่ก็มีเพียกี้ดำไปเกะมือนึ่งดำหน้าการในการจะแจกให้ยืมส้มโยกเอาไว้ได้ชี้การทรอทโลยหรือมวยก็เพียบมันเส้นวิจิมีนในการจะแจกโดยหลุดมุนคือชโลวิธีเอาไว้ดำไปกลมอ้อยมีนการทรอทโลยโดยปีมุนโดยฉะนั้นขมิ้นเอาไว้กราวปีการดักกลมมัดอ้อยฉบับให้นึ่งมีนเนี่ยตามนั้นมีนจีสาใสนึ่งกลมมัดไปเรียอ้อยฉบับหรอ
ประตูใบจะมีการเลือกลังปีกาบางเพลิงมีการจอจานนโยบายปีสำนักเพื่อคีจำนวนนโยบายแต่งปีก็ได้กันมาตัวเป็นนี้นั่งมันตอนมีนยนกาตำแหน่งตำนองเจ้าแหล่หน้ามวยระเวียงกันนาป้าแต่งปีดำใบเชียนตะรกที่ประกอบปจีนในเกษตรนิยนโยบายเปิดประกอบมวยในหลายเตยำบานมีนรัฐอาซีสไรปีรัฐนี้วอชิงตัน
ในหม้อดำไรสดใส 7 espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7 espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand ក្រុមសមាជិកចំនួន900នាក់នឹងធ្វើជំរឿនជនអាណាថាដែលតាមចិញ្ចើមផ្លូវលើកដំបូងនៅទូទាំងក្រុងអូកលិនអ្នកសមាជិកប្រមាណជាង900នាក់នឹងចុះធ្វើជំរឿនចំពោះអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងដែលតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងអូកលិនការរាប់ចំនួនអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅធ្វើឡើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9:30 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់នៅទូទាំងតំបន់ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបំបីជាក្រុមទូចទូចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារសហគមន៍បានចោះធ្វើការស្ទង់មតិនិងសួរនាំមនុស្សជាច្រើនដែលដេកនៅតាមផ្លូវមិនមែនអ្នកគ្មានផ្ទះទាំងនោះត្រូវតែចូលរួមជាមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនោះទេគ្រាន់តែពួកគេខ្លះនឹងត្រូវសួរសំណួរចំនួន20សំណួរពីស្ថានភាពរបស់គេកាលពីមុនក្រុមការងារបានរាប់ចំនួនជនអាណាថាដោយផ្ដោតនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ុន្តែលើកនេះគឺផ្ដោតទូទាំងតំបន់តែម្ដងក្រុមការងារនឹងធ្វើការរាប់ចំនួនជនអាណាថាដេកនៅតាមផ្លូវដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គេឲ្យបានច្បាស់ងាយស្រួលនឹងចំនួនជាក់លាក់ការរាប់ចំនួននេះគឺបំណងសំខាន់ដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អក្នុងការជួយពួកគេនៅអ្វីដែលជាភាពចាំបាច់ពីលុតបើកយន្តហោះផឹកគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលបើកយន្តហោះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារជើងហោះហើរ Singapore Airlines ពី Melbourne ទៅ Wellington ត្រូវលុបចោលភ្លាមពីការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដោយសារអ្នកបើកយន្តហោះមានជាតិអាល់កុលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ញាធិការអាកាសចរអូស្ត្រាលីបានធ្វើតេស្តសហការីតាមរយៈម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យមុនពេលចេញដំណើរ អ្នកនាំពាក្យសិង្ហបុរីអែរឡាញលោក Carl Scudbert បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរបានត្រឡប់ទៅសង្ហបុរីវិញអ្នកបើកយន្តហោះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារភ្លាមៗនិងបានព្យួរនៅរាល់ទួនាទីភារកិច្ចនានាភ្លាមៗផងដែរគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅសង្ហបុរីវិញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជើងហោះហើរពី Wellington ទៅកាន់ Singapore ឆ្លងកាត់តាម Melbourne ក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរភ្នាក់ងារជើងហោះហើរបានសូមអភ័យទោសនិងបញ្ជាក់ថាសុវត្ថិភាពគឺជារឿងមួយដ៏អាទិភាពបំផុតអ្នកដំណើរដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការលុបចោលជើងហោះហើរគឺត្រូវបានរៀបចំនៅជើងហោះហើរថ្មីជំនួសក្រុមហ៊ុន Fonterra ពន្យល់មូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខាតបង់ថវិកា$7,200,000គិតត្រឹមខែកក្កដា2018ក្រុមហ៊ុន Fonterra បានប្រកាសថាខ្លួនបានខាតបង់ថវិកាដ៏សម្បើមក្នុងឆ្នាំនេះ Maria Slade ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោមួយនេះខាតបង់ថវិការាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាខ្លួនបានខាតបង់ថវិកា$196,000,000គិតត្រឹមថ្ងៃទី31កក្កដា2018តួលេខនេះគឺស្ថិតនៅក្រៅបន្ទាត់នៃចំណូលរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំមុន Fonterra បានរកចំណូល$745,000,000តែចំនួននេះមានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំមកនេះ Fonterra ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលចំនួននៃការនាំចេញជាង3/4របស់ញូហ្សេឡង់និងប្រហែលប្រមាណ7%នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ញូហ្សេឡង់មានហេតុផល2ដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះដ៏ធំនេះទី1គឺនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ Fonterra បានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន$232,000,000ទៅក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារបារាំងមួយឈ្មោះ Denon ដែលជាលទ្ធផលនៃការចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះការបំពុលដោយសាររោងចក្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013 Denon បានប្រកាសថាម្សៅទឹកដោះគោក្មេងដែលផលិតដោយ Fonterra មានបាក់តេរីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកទី2គឺដោយសារ Fonterra បានបោះទុន$439,000,000ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅទឹកដោះគោ Being Made នៅក្នុងឆ្នាំ2015 Fonterra បានទិញភាគហ៊ុន 18.8% នៅ Being Made ប្រហែល$750,000,000ចាប់ពីពេលនោះមកតម្លៃភាគហ៊ុន Being Made បានដាំក្បាលចុះហើយធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ Fonterra បច្ចុប្បន្នមានចំនួនត្រឹម$400,000,000ច្រើនជាងការចំណាយទៅទៀតលោកសៃចាសិនដឺអាដឺនសម្រេចពន្យារពេលដកកងទ័ពពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្ទុយពីការអះអាងកាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំដោយគណបក Labour កំពុងពង្រីកការពង្រីកកងទ័ពញូហ្សេឡង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបើទោះបីជាបានសន្យាថានឹងដកកម្លាំងមកវិញទាំងអស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចនខីជាអ្នកបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ញូហ្សេឡង់ទៅអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសិនដឺអាដឺនកំពុងរក្សាកម្លាំងទ័ពនៅទីនោះកងកម្លាំងពិសេសនៅបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្តទៀតរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាកម្លាំងទ័ពមានចំនួនតិចជាងមុនពី143មក121ក៏ដោយនោះក៏ដោយសារតែ ISIS នៅតែគំរាមកំហែងញូហ្សេឡង់មានកម្លាំងរបស់ខ្លួនចំនួន143នាក់ដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់នៅជំរំតាជីលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដកកម្លាំង22នាក់ត្រឡប់មកវិញនៅខែវិច្ឆិកាចំណែកនៅសេសសល់នៅបន្តដដែលរយៈពេល7ខែទៀតកងកម្លាំងត្រូវបានពង្រីកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយបន្តរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកចនខីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យាររហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018រហូតមកដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បន្តពន្យាររហូតដល់ឆ្នាំ2019បន្តទៅទៀតបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ង្គ្រាមង្ខាត់មកកវិនិច្ឆ័យកម្មនៅហ្វីលីពីនអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាព្យុះសង្គ្រាមង្ខាត់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ដែរចាប់តាំងពីវាបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រផ្នែកខាងកើតនៅកោះលូសិនភាគខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកព្យុះមង្ខុតបានត្រូវគេបញ្ចុះពីមហាព្យុះសង្គ្រាមមកព្យុះធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាព្យុះដែលសម្លាប់មនុស្សជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីឬអាគារបាក់ដែលពួកគេបានជ្រកពួននៅទីនោះលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាពញាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពីព្រោះតែព្យុះសង្គ្រាមនេះជើងហោះហើរចំនួន150បានត្រូវលុបចោលពីព្រោះតែព្យុះសង្គ្រាមមកខុតហើយខេត្តយ៉ាងដងនៃប្រទេសចិនក៏ស្ថិតចំផ្លូវរបស់ខ្យល់ព្យុះនេះដែរមនុស្ស 87,000 នាក់បានត្រូវគេជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតដោយខ្យល់ព្យុះការព្រមានពីខ្យល់ព្យុះបានកើតមានឡើងនៅស្ទើរគ្រប់ខេត្តនិងទីក្រុងទាំងអស់នៅលើកោះលូសិនរួមមានរដ្ឋធានីម៉ាណិលផងខ្យល់ព្យុះម៉ាំងខុតបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងបាហ្គោនៅខេត្តខាហ្គាយ៉ាន់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានធ្វើឲ្យមានខ្យល់ក្នុងល្បឿន270គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែបានធ្វើឲ្យប៉ៅដំបូលផ្ទះនិងកាត់ផ្ដាច់ខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងនៃការខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះនោះតិចជាងខ្យល់ព្យុះហៃយ៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនជាង 7,300 នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2000ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងខិតខំបំបែកការជាប់គាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកមុងចៃអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកកឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះជាការខិតខំស្វែងរកវិធីបំបែកភាពទាល់ច្រកនៅពេលចរចាពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូននឹងទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល3ថ្ងៃនេះជាការធ្វើបន្តការងារពីមេដឹកនាំមុនគឺលោកកឹមចេដុងក្នុងឆ្នាំ2000និងលោករ៉ូម៉ូយូនក្នុងឆ្នាំ2007កម្មវិធីលំអិតនៅមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមព្យុងយ៉ាងទំនងជានឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អមួយដែលក្នុងនោះនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឈរតម្រង់ជួរតាមវិធីនានាដើម្បីស្វាគមន៍លោកមូនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញរូបភាពឃោសនាដ៏ធំមួយដែលមានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងរូបភាពនោះគឺមានលោកកឹមនិងលោកមូនដែលបានជួបគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1កាលពីខែមេសានៅតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានបែងចែកប្រទេសទាំងពីរការនេះបាននាំឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាមិនធម្មតាមួយដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅ Start May Day បានទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000,000ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000,000ហើយលោកអាចនឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែត Washington Post និងកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោកត Trump នឹងសម្រេចយកពន្ធគយនេះចំនួន 10% កន្លងមកលោក Trump បានយកពន្ធគយចំនួន 25% រួចមកហើយលើទំនិញដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមក៏ដូចជា 25% លើទំនិញផ្សេងៗទៀតក្នុងទឹកប្រាក់$500,000អាមេរិកដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនការគ្រោងនឹងយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតនេះនឹងបង្អាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៃការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងមកនេះចិនបានស្វាគមន៍សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំការពិភាក្សាថ្មីមួយអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មព្យុះទីហ្វុងម៉ាំងខាត់បានបក់បោកទៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនព្យុះទីហ្វុងម៉ាំងខាត់បានបោកបក់ទៅលើខេត្តក្វាងដុងដែលជាខេត្តដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះកកបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីព្យុះនេះបានបន្សល់នៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅបង្កឲ្យមានខ្យល់បក់រហូតដល់200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមនុស្សជាង2,400,000នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីខេត្តក្វាងដុងដោយសារតែព្យុះនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលបានបោកបក់ទៅតំបន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ចិនបានផ្សាយថាមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនព្យុះដូចគ្នានេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនជាង50នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងហុងកុងបានប្រមាណថាព្យុះនេះមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់10ដែលនេះជាទួលលេខខ្ពស់បំផុតមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយម The Hong Kong Observatory បានអំពាវនាវជាពិសេសដល់សាធារណជនឲ្យនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែគប់គ្នាមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវនេះទេលោកហៅឈិនវ័យ28ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្ញុំបានចេញទៅរត់ការពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំចូលចិត្តខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេនៅថ្ងៃធម្មតាយើងមិនអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពដូច្នេះទេកងកម្លាំងពិសេសអូស្ត្រាលីជួយការពារសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាផេកនាវាចម្បាំងរួមទាំងកងទ័ពអាកាសនិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីនឹងជួយការពារសន្តិសុខដល់មេដឹកនាំពិភពលោកនានានៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីនេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបែបនេះក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងពិសេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាប៉ាញូហ្គីនីខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះខាតសភារយោធាសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អាផេកនៅពេលខាងមុខនេះមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ៗមានដូចជាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងខែវិច្ឆិកាមានការលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចថានាវាចម្បាំងដែលត្រូវបញ្ជូនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅកាន់ប្រធានី Port Moresby ប្រទេសថាផាញូហ្គូនីដែលមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះអាចរងការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកម្មនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូសាលី Scott Morrison បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកនៅបញ្ជូនកងយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC ប៉ុន្តែតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានេះមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានថ្លែងថាដោយដែលអ្នកដឹងហើយថានឹងមានមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះហើយដូច្នេះហើយក៏ការរក្សាសន្តិសុខនិងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតទៅការជាចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសប៉ាប៉ាញូហ្គឺនីក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំអស់រយៈពេលពី12ទៅ18ខែមកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាក់សម្ភារៈយោធាដល់មន្ត្រី អនុវត្តច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធីជាមួយកងកម្លាំងផាផាញូហ្គឺនីដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឈ្មោះថាផារ៉ាដាយលោកចនខូវិនមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីរីករាយក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់ប្រទេសផាផាញូហ្គឺនីបានបង្ហាញថាជាអង្គភាពពោពេញដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅពេលខាងមុខផាផាញូហ្គឺនីស្ថិតនៅខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់ពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ APEC ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989ប្រទេសចំនួន21បានចូលជាសមាជិកដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដ៏រីកចម្រើនមួយរួមទាំងការលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាដើមអង្គការនេះក៏ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារព្រមទាំងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីខ្លាចបន្លំអំពីការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេនិកឈីហាលីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីបទក្លែងបន្លំអំពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េខាងមូលលោកទាំងមូលលោកសៃហេលីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាមេរោគអញ្ចឹងវាកំពុងរារាំងដល់លទ្ធផលរបស់យើងក្នុងការសម្រេចបានការធ្វើមិនមាននុយក្លេអ៊ែរទាំងសងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសៃហេលីបានថ្លែងបន្តថាលោកសៃមិនពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលទួតពិនិត្យលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ផុសតាងទៅដល់ក្រុមជំនាញការអំពីការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលក្រុមជំនាញបានបង្ហាញទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបានលុបការរំលោភបំពាននានារបស់រុស្ស៊ីលោកសេឯអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានថ្លែងបន្តថាជាក់ស្ដែងណាស់រុស្ស៊ីបានគម្រាមការពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកថាតែមានការយល់ព្រមទៅលើសំណើឲ្យបិទបាំងផុសតាងរំលោភបំពានទាំងនេះហើយយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលគណៈកម្មការយល់ព្រមទៅនឹងសំណើនេះលោកសៃហេលីបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំរឿនណាក្រៅពីការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដែលគ្រោះថ្នាក់នេះទេលោកសៃហេលីបានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថាផលលំបាកនានានៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តកើតឡើងជំនួបកំពូលរវាងលោកចាំនិងលោកខឹមបានបង្កើតផ្លូវឲ្យយើងដើរឆ្ពោះទៅមុខរហូតតែសម្រេចការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដើរទៅដល់ចំណុចនេះនៅឡើយទេហើយដើម្បីដើរទៅដល់ចំណុចនោះយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានដាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេ
ចិនអស់ទៅហើយសាច់សលោកជ័យសងវែងប្រាស្មាថាហេតុផង ើញសាច់ខ្នងបងរត់តែខ្វាយខលចង់ហែលទាំងលេងបន្លាយនឹងស្រីតែមាននិស័យដូចចិត្តផងទេចិត្តអូនទៅផ្ទះខោទាំងទុនលេបានត្រឹមតែលួចមើលអូនហែលលេងទៅមិនចង់ឲ្យឃ្លៀនចង់តែចាប់ឈៀនកាជាទឹកឲ្យអូនហើយលេងទៅវាចាំងព្រឹកតែធ្វើមិនដេញបានកាជាទឹកអសងខំឲ្យបានឡាយនឹងស្រីតែមាននិស័យដូចចិត្តផងទេចិត្តអូនទឹកទាំងខោទាំងទុនលេបានត្រឹមតែលួចមើលអូនហែលលេងមើលយូរយូរទៅមិនចង់ឲ្យឃ្លាតអាយអូនហើយលេងទាំងងារទាំងព្រឹកតែធ្វើមិនដេញបានការជាទឹកអសង្ឃឹមថាហើយ
ប្រាំបើប្រាំបើប្រាំបើអេកស្ប្រេសូជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេសប្រាំបើប្រាំបើប្រាំបើអេកស្ប្រេសូមានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេបេកឃ្រីភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ7777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនមួយរយៈសិនចានាងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅហូលីដេរយៈកាលមួយខែចាហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនវិញនៅថ្ងៃទី23ខែក្រោយចាគឺខែតុលានេះចាក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលអវត្តមាននាងខ្ញុំសូមបងប្អូនអញ្ជើញបើករថយន្តថ្ងៃអង្គារដដែលចាព្រោះនាងខ្ញុំបានរៀបចំថតកម្មវិធីទុកផ្សាយជូនបងប្អូនសម្ដាប់ហើយចាក៏ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិទេចាគឺមាននីតិសុខភាពនីតិមង្គលជីវិតនីតិពន្លឺធម៌ប្រពុតនិងនីតិរឿងព្រេងនិទានចាដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃទី23ថ្ងៃអង្គារទី23ខែ10នាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនិងជូនការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនបន្តទៅទៀតចានាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសូមអរគុណ